mokililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona ntango ya mokili lelo na lokota la Lingala. Wuto lulakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu pebo ya ibolamu na sango ya mokililelo huto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo toko lobela mingi mingi masolo maye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baye bakangemi na kofunda ma kosungaka batomboki ba ADF pe M23.
Soki penza baendi sezali, batika kabango te bakonda na kabango. Kutu tosengi, baudias na bango, e bandaka kosale maisika bakangaki bango. Na nenge bakangaki bango na Butembo, to na Beni, basale la bango odiose kake isika wana.
Ilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntuku mibale ba mipesi na misala miike mikoki kosunga bango kozwa mwa misolo mpe ya koyekola boyebi na eleko eye ya loyi.
Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusangisaka ba jeni surtout na moment ya vacances oyo pona kosalaka ba jardin pona kosunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo.
Na linaka na biso na bozindo toko sola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azwami sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi bokingi na RDC. Makambo maimaso toko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakondi baikolo Kongo Demokratiki na baye baikolo Zambi ba sakoli lelo bo fungulami bwandelo kati na bikolo bia bango babale ekangamaki mpona matata na mayi matali mombongo elobi liyebisi babimisi elongo.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi ma mombongo na libanda Julien Paluku a kambaki lipinga ya baye ekolo Kongo Demokratiki na ilungo na mukambia ituka ya ukatanga Jacques Kiabula Katwe epe baye ekolo Zambinde bakambama kina ministre ya mumbungu pe industrie Chipoka Melungu na Milulu Misalama kina ndelo kati na bikolo mibale Zambi esakola kio mokolo mwa eyinga bokangami ya ndelo na Kasumbalesa na sud est ya ekolo Kongo Demokratika na kupesa eyano na mukanu mwa bakonzi baye ekolo Kongo Demokratike baye ba pekisaki bokutisi bwa masanga masukali pe ma alcool na tina ya kotumbula misala mia kati na mboka na bango mukanu mwa bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike moye mobanda kutiama na musala uta sanza ya sambu mupamilaka makasi na bakumbi mimi la kapasi mpemela kama makasi na bakumbi mituka Kasumbalesa izali esika mituka minene mibimisaka makele makuivra pe ya kobalt na ekolo Kongo Demokratika pona koleka na bagbagba na Tanzania pe kokende na Afrika ya ngele ngumba tali la kamingi biloko bya mombongo buwita kabongo na Zambi bakonje ba Zambi ba ndimaki na bokuta ni bazalaki na yango na Lubumbashi na bayi ba ekolo Kongo Demokratika kokitisa sika kotika sika bikolo biloko bya koteka koleka na bonsomi pona kokende na ekolo Kongo Demokratika nzoka ndi Kinshasa ndi indimi kopesa nzela na mikolo tuku misato na mabilema yango na masanga pe biloko misusu mipekisa makini utaka na Zambi
misala miasembo mikitisa olikambo mokambi ya kala ya batomboki ba elera mampinga mankolo Thomas Kuelo mpo na mbeba ya bitumba mpe ya makoki mabomoto.
Bokijisami na likambuli yango bosrami lelo na mibu tukumini na libwa kolonel lokola moko na basambe libaye alubi atali mokambi ya yambo ya lingumba ya batombo kilie likilamaki na mibu 1980 oyo asambisami toma kuyelo atatoli ete ako akotisa maki na makasi na molongo ya ba elera tango wazalaki na mibu zomi na mibale na mokili mwalingumba liye John Kony Joseph Kony elera elobaka kelama na loboko ya mibeko zomi ya nzambe ebengamaka na Uganda na pei panzanama na ekolo Congo Democratique na Centrafrique na Sudan na Sudan du Sud ba sambeli ba lobi ete toma kwa yulu a Yebili Kambote na 2021 Dominique Ongwen Souda ya mwana ya kala oyu akomaki moko na bakambi ya elera a katelamaki mibutu kumibale na mitano ya boloko pona mbeba ya bitumba epi ya makoki mabomoto na CPI Cour Pénale Internationale na EI Joseph Kony yemoko a kima kasi alukamaka wuta 2005.
Misala miabo kolongono mia Union Africaine misakoli lelo urgence de santé publique tobo senga ya makasi po na bo kolongono ya bato po na bo mati ya Mpox tokolokoto ya makaku na Afrika.
Afrika CDC bwakimbela po ete misalami salama po na kosuki sabo panzani bwabo konoboye bato pele na nkoto yoko na ndambo basi ba kufi na yango uto libandela ya mobu 2022 pele na nkoto tukumineyi basi bazu yango njo kande ekolo Congo Democratique ezali moko na bikolo bipai Mpox ezali kongala.
Sama Lukonde oyo apona maki lobi loleki bo moyangeli ya sena ya ekolo Congo Demokratika lobiete ya lingi ya tia na isika suku ya likolo ya bokeli mibeko ya lulenge ya sika na kotiaka ya mbo hobo yoka ni kati na basenateur misala misusu na kolanda emoni seli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Ministro ya mbo ya kala ekolo Congo Demokratika lunga kima pona mi lobi loleki na bilembo tuku mwambi na mini liboso ya Jonas Mukamba oyo ya zoki kaka libwa lokola pona Assemblée nationale, la bureau ya Bokambi ya Sena et Kolo Congo Démocratique et Simbami na Bayi Union Sacrée li Boke li a politiki li Zali Sima na président Félix Tshisekedi.
Mampinga maekolo Congo Démocratique masakoli mokano mwa koluka mpe kokanga ba wazalendo ya lokuta na ingumba Goma.
Molebeli ya Mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobi ezali pona kosukisa baye bazali kotiaka mobulu na etuka eye bavandi bazali kofunda basimba manduki pe ba wazalendo kosala mobulu pe mbala esusu kobomaka na manduki na Goma.
Elon Musk alobi ete bituna mpe biano azalaki na yango lobi loleki na moyi Republicain Donald Trump oyo azali kowelela maponami eningisami makasi na bitumba ya cyber attack.
Lobi na biano apesaki Elon Musk na réseau social ex oyo Elon Musk akambaka mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump a pamilaki vice-présidente pe moyi ba démocrate Kamala Harris koyiba makanisi azalaki kopesa na bobeti ntango po itali bolimbisami ya mpako na maimatali tips tope likabo bato bapesaka basusu soki basali mosala Trump a pamilaki pe Harris kambo masusu mingi.
Mampinga maikren makoki shimi kolomiye kati na Rusi, makoti shimi kolomiye kati na Rusi epayi mabotolaki bisika biike lokola Kursk.
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky andimi sango yango uta mokolo mwa mosala moko babandi baike ba bisika byango ba kini.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baiba kangemi na kufundama kusungaka batombo kiba ADF PM23 mondele mboka Butembo ya kala mwana mboka Patrick Tiko azalipe kati na bato baiba kangemi. Erika Smithi.
Ezali liboso ya bapandi sangonde baeba fundami kozala basungi ya batombo kiba ADF-M23 ya ekolo Rwanda balakisami. Moko na balobeli ya misalami ya mapinga na monyele ya mboka, lieutenant colonel Maka Azukai, alimboliete mondele mboka mulandi ya kala ya ingumba Butembo Patrick Siko, azali ikati na bato bakangami bae balakisami. Patrick Siko afundami kokomisa bato omulongo mwa batombo ki M23. Tulanda lieutenant colonel Maka Azukai.
Kakurusi Fabrice akangema ki na engomba Butembo azalimbotama ya ekolo Kongo Demokratik. Azalaki na yoko likita ya batombo ki M23 na matanga okati ya esika yoko bateka kamasanga na kerti matanda avenue Rutshuru. Azalimbotama ya ekolo Kongo Demokratik. Shiko Patrick akangemaki na ingomba Butembo, akangemaki pe okati esika yoko bazalaki koteka masanga na quartier Matanda aveni Rutshuru esika ya mama Kaindo bamubenga kamingi mama Yaya pona M23.
Jinaivoa Kalamba ya nouvelle société civile akamwe na mambi maye tumoyoka
biso na nouvelle société civile congolaise tozo sepela na musalango ya kolakisaka ba collaborateur ya ba rebel a generalité o mingi mingi ezakatangu bazo présenter batu boye balakisi batu ba baby super réputation ya mutu sima ba ekofungola ye tangwa koti liboso ya bazuzi na ba tribunal na isambiselo batikiyeo et suffisance de preuves ba preuves penza ezali mingi ya malamu ya kolakisa kia za bandite zoka batiba baby sela ye réputation na biso population to sitwe bake sonkolo pakala tango mosusu notable lokola oyo asie mer aza bandi boye sima ba ekofungula ye na réputation na ye na isie baby
jinaivo wa kalambai asingi na cour militaire opérationnelle ya Nord Kivu kobongisa bosambisami na miso ya bato banso na ntina ya koyeba polele. Tulanda lisusu maître Jinaivo wa Kalambai.
Soki penza baendi sezali batika kabango te bakondana kabango kutu tosengi baudias na bango ebandaka kosale maisika bakangaki bango na ndenge bakangaki bango na Butembo to na Beni basale la bango audios te kake isika wana population etala suka ya mama ya likambo po mingi mingi bakendaka na batu bakeko fungola bango batikali kuna etikali obele boye wana epesa kapenza motema kosua mingi na kati ya population tala ndenge tosengaka na owana ekopesa ke sécurité ya mariage civilo militaire ko bakaka bongo
Gonor ya etuka ya Nord Kivu esila kuyingi la mana batomboki M23 pe ADF mapinga maekolo Kongo Demokratik mpe UPDF bazali kobunda elongo mpona kobengana batomboki bana kasi balongi na inote. Erika Smwisi pona lulaka l'Amerika.
Bilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntukumi bale ba mipesi na misala mikokiko sunga bango kuzua mwami solo mpe ya kuyekula boyebi na ileko eye aloi bazaliko beta brick kosala misala mia ordinateur pe bongo na bongo Ginyaba.
Na yungumba bandundu, na bokeseni ya mibu leki, bilenge mingi, ba mipesa ki mingi, bala ele na misala miye mikoki, kosunga bango, kozwa misolo, miye mikoki, kosunga bango, kosomba biloko, ya kelasi. Kala bilenge bazalaki mingi, ndeko mipesa na masano, tango ya loi, mbala eye, basangani na mangomba maike, pona kosala misala miye mikoki kopesa bango makoki lokola misala miya bilanga kobeta ba brik pe ba susu ba mipesi na nzela ya koyekola kobeta ordinateur pona koboya kosangana na makambo ya mobulu na ntango oyo bazali na kelasi te bitelo mikangami mokambi ya bilenge na kombo ya Herman Mabosi atalisaki esengo na ye mpona yango na milulumu ya bokanisi bilenge na mokili moko na bilenge baye bazali kati na lisanga liye basalaka bilanga na bango ya ndunda aswa kintango ya kuhibisa biso tina amipesi na bilanga toka elenge e.
Ngai komo na ngai pirana mutete moko ya bajene na vili ya Bandundu. Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusangisaka bajene surtout na moma ya vacances oyo. Pona kusalaka bajardin, pona kusunga baparan surtout na moma ya vacances oyo. Pona kudimne ba depense surtout ya rentrée scolaire.
Ongamo na yepe president provincial ya jeunesse na etuka ya kwilu oyo asangisaki bilenge pe bakonzi ya etuka ya kwilu na molulu ya mikolo ya lelo talisaki esengo na yepe azongisaki matondo na mangomba mabilenge baye bamipesi na misala miye miye mizali Leisa mabota mingi na ntango eye ndunda pe milona misusu ekoma kampati pona bobul pona mpo bambula ezali kobeta te bilinge baye bamipese na misala ya bango ya kobwaka mai tongo pe pokwa po ete milona na bango ebinuma na lolenge ya malamu tolanda mokambi eman Mabosi
tusuti ya 2024 tuzaki na esengo yako releve ba
jwa lingala esuka kiwanate tomona kipe mokambi ya etuka mokambi ya Engumba Bandundu na ndako ya monene ya parlema oyo azali na vakasi ana mboka Bandundu pe atindaki ya ye molobeli po na ko jonsa pe matondo na oyo nyonso bilenge ya Bandundu bazali kosala
mpoya matali milulu ya lobi ya bilenge na representaki honorable azalaki mpe empêché mais na sepelaki mingi azalaki na esengo parce que liloba moko oyo nakendelaki nango lolenge honorable ayebisaki ngai jeunesse bazali avenir ya lobi mais jeunesse oyo ya biso ya ville ya Bandundu oyo azali avenir ya lobi ezali jeunesse oyo aza na conscience ba jeunesse oyo te ya kotelema lolenge ya kofingaka bakonzi politico administrative na ba réseaux sociaux ya komemisa baconflit ya bitumba ezali lolenge ya jeune wana te jeune oyo alobaki aza avenir ya lobi mpona ville na biso ya Bandundu pe ya mboka na biso mobimba ezali ba jeune conscient
uta engumba ya Bandundu lingi aba mpona lolaka la Amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azomi sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi bokengi na RDC. Tolanda. Mbote na yo ndeko Teddy Mfitu ozali polymathe ozali chercheur ozali pe écrivain consultant senior cabinet CI Separ ndenge totangaki na journal Congo Profond ozali journal en ligne mbote na yo sika ozwami na ekolo Belgique
mbote
ndeko Teddy Mfitu akomi mukanda moko na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya excellence son excellence Félix Tshisekedi Tshisekedi motivation to tina nini ndeko Teddy yo mona kike foko komela mokondi ya mboka
bon Congo eza mboka na biso je pense que tozana na devoir wana en tant que ba citoyen koza la citoyen eza kovanda te ozoze na basala pona mboka ezali koyana o nyonso okoyi kozala nango ekoyi kozala mayele ekoyi kozala motuna ekoyi kozala solution pona kosunga ba oyo bazali na mokonzi bameka kotenir compte na belema nyonso wana po epusa mboka na biso liboso ceseki tomonaka na bamikili oyo tovandi na Congo comme na mikili ya poto à chaque fois qu'il y a ba grand dossier ou etali mboka basengaka concours ya bato nyonso oyo eko permettre que bamema solution po mboka etambola epai na biso sous malheureusement ils ont pratiquement cousins non vraiment répandu et surtout que ils allient na mabé mingi parce que lorsque ils ont couvert salami batu mingi ba mon akango na logique ils allient basali ango ils allient pour na soit kuluka poste tout kuluka bacha mutuana ka mais non na libanda abongo tisi ndebalo ba na dage mon alopoto c'est justement par ma confrontation de Sika Mwinda Ibimaka. Ba ide de mouke tamu sa mboka.
Yes, yomu kubengi yango question fondamentale pour na bomoyito avenir ya ekolo Congo Démocratique. Bongo osengi na mokonja mboka na mokanda yango ete azongi sa bakan ya formation ya bakomando congolais mingi mingi bakan ya Kotakoli, Kitona, Gombari, Luama, Namisusu. Pona nini, loko nini uzo garde kom souvenir ya bakan wana, epi pona nini uzo ko senga na mokondia mboka lelo, azongi sa bomo ya bakan wana.
Bon, en tant que batu oyo tozali ko tanga maele, ko kabola maele, ko enseigne pe na bande kom susu, ezali important toujours na ba donné oyé ko ko mettre biso nyonso d'accord ya liboso toyebi que pour na ko tirer n'importe quelle leçon ya ba situation toujours na besoin ya recul moko important et na niveau ya science une fois que bolekisi 25 ans likambo lekisi 25 ans et komi données scientifiques parce que vous avez suffisamment de recul pour boyeba pourquoi est salami ils ont besoin un peu de passionné ce totali depuis to bandi bitumba oyo na banguna o bazoko ta mboka na biso toujours qui est presque na 30 ans donc tous les qui déjà tant wana ya 25 ans pour nous analyser ba données multiples ou peut-être na mukula li boso to bande ko kokate to comprendre que et lo ko sa biso pas si ezali toujours na makokite ya ko défendre mboka na biso yango wana banguna ba kuya ba kuboma ba ko sakana ba kuiba parce que biso moko to na makoti wana te pour na ko répondre précisément la question lorsque mboka na biso ba kan o to tangi pour ne citer que ya o liste za mo mulai ils ont qui vraiment opérationnel et bande ko produire bilombe o ba bande ko sala ki mboka na biso ezaki na moi respect wana vis-à-vis ya bapaya on a jamais vu bapaya pendant tango mulai bavanda bazwa ide ya kukati sa frontière baya kuboma na mboka na biso ko vanda likolo ya mabele na biso depuis makambo ya salami soki tolandi biso nyonso toyebi bana ya Congo toko remarke à chaque fois mboka na biso esengaka lisungi tomoni deja ba arme ya ba mboka presque nyonso ya mikolo ya Afrika na mboka na biso on a connu ba zimbabwéen ba namibien ba angolais ba sud soudanais lelo ba tanzanien ba kenya ba ugande ba wande ba burundi mboka ekoki kotambola bongo te mboka eza lokola libota me ya monene il faut tout raisonner bongo na ndaku na yo soki makambo ezali papa vandaka aobenga bana na ye atumi likambo tokosala nde mipoto silisango soki likambo ezali obengi voisin ya gauche ezali obengi voisin ya droite okei na balabala oyo ya nsima outika kozwa solution te a un moment donné il faut bana mboka bamipotuna motuna pourquoi tous en niveau haut tous allés je pense que la réponse ya malongo ezali biso moko bana Congo les faut tout défendre mboka na biso be exemple ezali pona kotanga ba mboka mususu te ba lisungi koyi koya mais au moment que makambo yotu leka récemment na mboka lokola Israël le 7 octobre Israël a benga ki bana na yi o nyoso bazaki libanda nde ba yoko pesa maboko pona ko permettre mboka et se désintégrer te ikibete donc le loto komi na tango o ezo singa mokonji ekolo a comprendre eloko wana investissement ya malamu o ya koyoko sala lelo ezali ko pesa Congo makoki ya ko se défendre parce que on ne peut pas rester ndenge tuza lelo. On ne peut plus continuer ndenge mboka ezo tambola lelo.
Parce que na yebite soki kozala possible mokonzi mboka azongisa lisusu bakan au wana nyoso tu tangi kaka mwanda mbuwana me ulubili susu ete Kongo ekolo Kongo demokratiki izali mboka etondi bomengo izali na, na bomengo memi ya batu bazali bele otobengi ba resources humaines e izali pe na ba resources naturelles alors ulubili susu na mukando komili mukonza mboka ete asengeli kosala makasi po asala te atelemisa Kongo na ndenge mokeza la lokola oyo lobi na lopoto un système de défense nationale digne de son statut olinga koloba nini
la lingai na loba ke biso nyonso toyebi historiquement mboka Kongo eza na motema ya lengunda ya Afrika eke biso nde lelo tokoki kozala bato oyo tozokanga development ya continent soki Congo na potentialité aza nango atelemi je pense que engumba Afrika ekochange mingi na ndenge tozomona alors statut na biso ezali ya puissance continentale tozali pe puissance sous-régionale mais lelo tokomi neti mwana moke o moto nyonso akoki kobeta c'est parce que moto azobanga biso lisote mpona to assumer vocation na biso wana ya ko préserver bon moi tout ça obligé à ko se faire respecter et ce n'est que en se donnant du temps ya ko se faire respecter ndé ko ko pesa biso pe temps ou ya ko réfléchir pour na ko développer ou ezali mboka na biso pour e entraîner na simanango engunda Afrika mobimba
olobaki lisusu na mokanda na yo wana na mokonzi Félix Tshisekedi ete ngonga ekoki po atika komizongisa sima yo lobaki ngonga poto et monsieur le président il est temps de cesser de procrastiner pour nanino lobaki bongo
parce que lelo mokonja koki si 6 ans hein, mobu motoba na bokonji soit totali ezali critique te ezali analyse il faut ko souligner eloko wana pona bato ba koyoka biso parce que na mboka na biso sokolobi o critiquer bato ba oyoka lisute eloko ezoya na sima mais so lobi ke o analyser likambo peut-être bakozala na kotyali litoyi koyoka pourkui olobi ndenge wana soki totali depuis mokonzi aza na bokonzi ameki kosala oyo nyonso ezalaki na volonté na ye abandi d'abord na pouvoir en étant proche ya Angola on se souvient que Lorenzo aza moto ya suka ayebisaki Kabila na mibi na Vindouk na réunion ya SADC ke eza dernière apparition na yo mpona koloba ke il fallait pas apostuler mokonzi ya mboka akomi na bokonzi tomoni na prestation na ye ya serment après na sima nango toyekomona na matanga ya papa Etienne Tshisekedi toyekomona rapprochement na Rwanda et lelo oyo biso nyonso toyebi pour ne parler que eloko ya suka na campagne lorsque mokonzi alobaki ke a la moindre escarmouche ça veut dire tokomi presque na situation ya guerre ouverte entre deux pays toza déjà na guerre misa par ba personne interposée mungumba Rwanda azo créé ba groupe rebelle na mboka na biso mpona baboma bato mais officiellement azoloba ye aza na bitumba te alors le problème ezali Rwanda ndima na kokuta na Rwanda nalingi nasolola na Rwanda nalingi nayebisa Kagame face à face mpona biso bacongolais tomoni ke nyonso wana eza koperdre temps à un moment donné il ne faut pas komema makambo molai 6 ans c'est long mpona pouvoir et presque 30 ans pour notre pays ils ont au-delà la patience
wana siko yo lingi na mukuse mukonza mboka sala lokola ni
atika makambo ya débat discussion dialogue diplomatie réunion convention processus à un moment donné ami pesa makoki ya aussi lisa makambo wana ndeko soki lelo Rwanda yebike Congo toza à peu près 100 millions d'habitants bato nyonso bayebi réalité militaire bayebi ke logique militaire ezalaka un militaire pour 100 personnes mais pour la raison ya ba moyen ezalaka pele mosusu un militaire pour 1000 personnes donc soki toza 100 millions d'habitants la logique, il y a un militaire pour 100 personnes, il faut tous avoir plus ou moins l'armée à 1 million de Congolais. C'est possible. Et Nabambo Kamususu, je prends l'exemple à États-Unis d'Amérique, armée est un laboratoire. Et histoire les a enseigné Bissot à chaque fois qu'il va découverte militaire, ekotaka na monde civil epusaka développement mpona plusieurs générations. Lelo tozosolola na mboka mopaya na telephone boye na mosika ezali justement parce que armée na cadre ya cellule ya recherche ya armée. C'est ça le rôle au biso tolingi. Lorsque tolobi nini ya ba commando ezali manière ya olobaki toko travailler na ba domaine nyonso.
Matondo mingi na yo tedi fitu.
Merci.
Mopanzi sango tedi fitu wuto lolaka l'Amerika bukuki kolanda ba bolayi ya lisolo eye na vewalingala.com yango de sukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda biso. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe Zainab Abderaban Abderaman na Edi sango basalisi biso de tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba. Wuto lolaka l'Amerika awa na Washington.